yani u maintain garee lahaayeen af Soomaaligood.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibuni katika matangazo yetu ya nusu saa yanayoanza saa 12 na nusu jioni saa za Afrika ya Kati na saa 1 na nusu usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Tunasikika kupitia Citizen Radio nchini Kenya, RFA nchini Tanzania na 93.7 FM Kaya Mombasa, na bila kusahau FM za VOA 107.5 Nairobi na 107.8 Mombasa, 102.8 Lubumbashi, 96.2 Goma, 97.4 Bukavu na 97.7 Kisangani nchini DRC, na 104.3 Kigali, Rwanda. Ninayewakaribisha hii leo ni mimi Patrick Ndwimana. Katika matangazo yetu ya leo, tunakuletea kipindi cha maswali na majibu kikifuatiwa na vijimambo. Lakini kwanza tunakusomea habari za dunia.
Na msomaji wako ni mimi Sunday Shomari. Hali ya wasiwasi iliendelea kutanda Jumamosi katika maeneo kadhaa ya mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambako kufuatia kifo cha gavana wa kijeshi wa Kivu Kaskazini siku ya Ijumaa. Gavana huyo alifariki dunia kutokana na majeraha ya risasi aliyopata kwenye mstari wa mbele wa vita wakati wa mashambulizi ya waasi wa M23, jeshi lilisema. Waasi hao wanasonga mbele kwa pande mbili karibu na mji mkuu wa Kivu Kaskazini, Goma, katika eneo la mashariki lenye machafuko, ambapo darzeni za maelfu ya watu wanakimbia, na Umoja wa Mataifa unaonya kuwa ghasia hizo zinaweza kusambaa kuwa vita vya kikanda. Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa litakutana Jumatatu kujadili hali hiyo, wanadiplomasia walisema. Ripoti ya ndani ya Umoja Mataifa ilionekana Reuters ilisema alijeruhiwa akisimama kilomita 20 maili 12 kutoka Goma, lakini hawakutoa mazingira zaidi juu ya kifo cha gavana huyo. Wanajeshi wa DRC walizuia jaribio la waasi wanaungwa mkono na Rwanda usiku kucha katika mji wa Goma, mashariki mwa nchi hiyo, vyanzo viwili vya kijeshi vilieleza hii leo. Hiyo inaonekana kuwa shwari hivi sasa katika mji mkuu wa jimbo hilo lenye zaidi ya watu milioni moja, kufuatia leo Jumamosi asubuhi, huku watu wakitoka nje kufanya biashara zao kukiwa na uwepo mkubwa wa polisi, waandishi wa habari wa Reuters walisema. Wakati huo huo, vikosi vya Kongo vilizuia mashambulizi katika mji huo kwa kuweka safu ya ulinzi, chanzo cha jeshi la Kongo kilisema. Pia wanajeshi watatu wa Afrika Kusini waliuawa na takriban wengine 14 kujeruhiwa katika mapigano hayo siku ya Alhamisi, jeshi la Afrika Kusini lilisema katika taarifa yake hii leo. Wakati huo huo, mwenyekiti wa kamati ya uhusiano wa kigeni, Senator Jim Risch, Republican kutoka Idaho, ametoa taarifa akisema kwamba waasi wa M23 lazima waache mara moja kusonga mbele kuelekea Goma, mji mkuu wa jimbo la Kivu Kaskazini huko DRC, na kuongeza kuwa lazima pande zote zinazohasimiana kuacha uhasama, kurejesha upatikanaji usio na masharti wa misaada ya kibinadamu, na kuheshimu ahadi zao kwa mujibu wa mkataba wa Luanda. Nayo serikali ya jimbo la Kivu Kaskazini imesema kamwe haitasalimu amri kwa waasi wa M23 na kuonya jeshi la FRDC liko tayari kulinda mji huo kwa hali yoyote ile. Naibu gavana wa jimbo hilo, Epuka Lipopo, ameiambia idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kuwa kamwe hawataruhusu mji mkuu huo kuanguka kwenye mikono ya waasi, na wanajeshi wa serikali wapo katika tahadhari kubwa ya kulinda mji huo pamoja na raia wake. Shambulizi la ndege isiyo na rubani kwenye hospitali moja ya mwisho iliyobaki kufanya kazi huko El Fasha katika jimbo la Darfur, Sudan, liliua watu 30 na kujeruhi wengine kadhaa, chanzo cha matibabu kilisema hii leo. Mlipuko wa bomu katika hospitali hiyo ya Saudi Ijumaa jioni ulisababisha uharibifu wa jengo la hospitali hiyo ambako wagonjwa wa dharura walitibiwa, chanzo kiliambia AFP kikiomba kutotajwa jina kwa hofu ya kulipiziwa kisasi. Haijabainika mara moja ni upande upi kati ya hizo zinazopingana za Sudan zilizoanzisha mashambulizi hayo. Mnaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Rais wa Moldova Maia Sandu alitembelea Kivu leo Jumamosi kwa mazungumzo na mwenzake wa Ukraine Volodymyr Zelensky, huko ukiwa na mivutano inayoongezeka huko Transnistria, eneo linalounga mkono Russia kutaka kujitenga kutokana ambao njiani wa Ukraine. Eneo hilo ambao lina wakazi nusu milioni limeshuhudia kukatika kwa umeme tangu mwanzoni wa mwaka kwa sababu ya mkataba usafirishaji wa gesi wa Kiev ambao uliruhusu gesi ya Russia kwenda huko sasa umekwisha. Waasi wa kihudhi wa Yemen wamewakamata wafanyakazi wengine saba wa Umoja Mataifa, mkuu wa Umoja Mataifa alisema Ijumaa, ikiwa hiyo ni hatua yao hivi karibuni kuwalenga wafanyakazi wa misaada. Katibu mkuu wa Umoja Mataifa Antonio Guterres ametoa wito wa kuachiliwa huru mara moja na bila masharti wafanyakazi wote wa misaada wanaoshikiliwa nchini Yemen, ambayo inakabiliwa na moja ya majanga makubwa zaidi ya kibinadamu duniani. Waasi wa kihudhi wanaomkono mkono na Iran wamewakamata dazeni ya wafanyakazi katika Umoja Mataifa na mashirika mengine ya kibinadamu, wengi wao tangu katikati ya mwaka jana. Na Hamas ilipanga hii leo Jumamosi kuachilia wanawake wanne raia wa Israel waliokuwa wakishikiliwa mateka kubadilishana na wafungwa wa Kipalestina katika makubaliano ya pili ya kusitisha mapigano huko Gaza. Wanawake hao wanne ni Karina Riev, Daniela Gilboa na Amma Levi na Liri Albag, Hamas ilisema siku ya Ijumaa. Wanawake wote hao wanne ni wanajeshi wa Israel waliotekwa nyara kutoka katika kambi ya Nahal Oz kusini mwa Israel Oktoba 7 mwaka 2023, wakati Hamas ilifanya shambulizi lake. Ofisi ya waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu ilithibitisha kuwa imepokea orodha hiyo ya kupitia kwa wapatanishi na kwa majibu yake yatatolewa baadaye. Ripoti za raia wa China usafirishwa katika vituo vya ulaghai kwenye mpaka wa Thailand na Myanmar zinaibua maswali mapya kuhusu utegemezi wa Beijing kwa utawala wa kijeshi wa Myanmar kukabiliana na uhalifu wa kimataifa. Wachambuzi wanaonya mkakati wa sasa wa China nchini Myanmar unawaacha raia wakiwa hatarini, huku ukiweza kuimarisha mitandao ya uhalifu katika nchi hiyo yenye migogoro ya kusini mashariki mwa Asia. Kesi za hivi karibuni za utekaji zimeibua hasira miongoni mwa watu, ikiwa pamoja na kuripotiwa kutekwa kwa mwigizaji wa China Hong Meiwa katika mji wa mpaka karibu na Thailand.
Swali na majibu. Assalamu alaikum pena msikilizaji, baada ya taarifa hiyo ya habari ninakukaribisha katika kipindi kingine cha maswali na majibu kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Hapa studio mimi ni Abdu Shakur Abud, leo nikishirikiana na Sande Shamari kuchambua barua zenu. Na bila kupoteza wakati, Shomari, maswali yako mengi. Wananchi wasikilizaji wanalalamika kwamba hatuyajibu maswali yote, lakini muda wetu wa dakika 20 hauturuhusu kuweza kujibu maswali haya yote. Kwa hivyo twende haraka haraka, nani anatufungulia uwanja?
Asante sana Abdul Shakur Abud, anatufungulia uwanja ni Muhindo Katima Adelarde wa huko Rushuru, Kivu Kaskazini, DRC. Unauliza ni kwa nini Rwanda na Uganda zinaendelea kuvamia DRC kupitia jina la M23? Unauliza kwani Kongo ilifanya nini ili isiwe na amani kama nchi zingine? Ni kwa nini Rwanda na Uganda zinaendelea kutuhangaisha kimaisha. Haya, kuna kazi hapa. Msikaji mwingine ni Thomas Mayunga, mwana Loresia. Unasema wewe ni shabiki wa Simba Sports Club kutoka kule Geita, Tanzania. Unauliza pia ni kwa nini Rwanda inaunga mkono wapiganaji wa M23 dhidi ya Kongo na Umoja wa Afrika hawachukuliwi hatua. Na mwisho kuhusiana na DRC, Kabanzi Jean katika tarafa ya Moba Nunda huko DRC, unauliza nini maana jina hii la M23. Ya, bila shaka kurabu sasa naona una maswali moto moto kuhusiana na DRC ambako vita vinaendelea.
Na bila shaka kama tunavyojua mapigano hayo yanaendelea, yamepamba moto. Kundi la M23 linaendelea na limesema kwamba litavamia mji wa Goma, mji mkuu wa Kivu Kaskazini. Lakini kwa hakika Rwanda inaendelea kudai kwamba inavamia huko DRC mashariki kutokana na kuwepo na wapiganaji wa Kihutu wa kundi la FDLR walokimbia tangu mauaji halaiki ya mwaka 1994 ambapo walifurushwa na Rais Kagame wakati alipokuwa kiongozi wa uasi na kuchukua madaraka. Hiyo imekuwa ni kisingizio kikubwa. Wachambuzi na watu wanajiuliza ikiwa kweli wapiganaji hao wana nguvu au wanaendelea na harakati zao, ingawa mara kwa mara wanaolaumiwa kwa kushambulia raia huko mashariki ya Kongo, na inaaminika walobaki wako msituni sio wengi na wanafanya mashambulio ili kuweza kupata chakula cha kumudu maisha yao. Uganda nayo inadai inawasaka wapiganaji wa kundi la waasi la ADF, Allied Democratic Forces, ambao walianza uasi wao tangu mwaka 1996 na mashambulizi yaliongezeka hapo mwaka 2013. Sasa kundi hilo liliungana na kundi la ukombozi wa Uganda, NALU, na kupatiwa jina ADF NALU. Wamekuwa wakipigana kwa pamoja. Upande mwingine kuna kundi linalotaka kuleta utawala wa Kiislamu kaskazini mwa Uganda, limekwishia nguvu baada ya kiongozi wao kuuliwa, Lord Resistance Army. Hivyo nayo Kampala inadai kuwasaka waasi hao, ndio maana wamejiingiza huko DRC. Sasa Umoja wa Mataifa unasema kwamba mataifa hayo mawili, Rwanda na Uganda, yanaunga mkono wapiganaji wa Kitutsi wa M23 wanaopigana na kusonga mbele na hata kuzingira mji mkuu wa Kivu Kaskazini wiki hii kama nilivyosema hapo awali. Rwanda inakanusha, Uganda inakanusha. Umoja wa Mataifa unasema kundi hilo ni tawi tu la jeshi la Rwanda likipata pia msaada kutoka Uganda. Kundi hilo lilitokana na kundi la CNDP au CNDP, vuguvugu la kitaifa la kulinda wananchi. Hilo kundi la CNDP lilianzishwa na Laurent Nkunda Desemba 2006. Pale karibu wanajeshi 300 walipoasi jeshi la taifa wakidai hali mbaya maisha na ukosefu wa mazingira mazuri ya kazi. Hapo Januari 2009 kundi likagawika na Nkunda akakamatwa na Rwanda na hata kuhukumiwa na mahakama ya ICC, na kundi kuongozwa na Bosco Ntaganda. Baada ya hapo Ntaganda alifikia makubaliano ya amani na serikali Machi 23 mwaka 2009 na kugeuka kuwa chama cha kisiasa ili kuachiliwa wafungwa wa chama chao. Sasa baada ya makubaliano haya hayakutekelezwa kikamilifu, kufikia mwaka 2012 kundi la M23 likaundwa, na hivyo linatokana na jina la March 23. Wamechukua M na tarehe 23 na kujiita M23. Sasa huo ndio mlolongo wa historia. Lakini kando na hayo yote, kuna hao wapiganaji wa CNDP na M23 walikuwa nadai haki za Watusi huko Kongo. Utakumbuka kama tulivyojua tulikuwa tukiripoti muda mrefu wa Banyamulenge, Kivu Kusini na Kaskazini na Ituri. Hiyo ilikuwa sababu yao vile vile kuhamasika na kupigana. Hiyo ikiwa ni moja wapo ya kichocheo cha mgogoro wa Kongo. Halafu kuna swala la madini, na Rwanda na Uganda zinatuhumiwa kuchukua madini muhimu ya eneo hilo, hasa coltrane. Hiyo ni kulingana na ripoti za Umoja Mataifa, Marekani pamoja na wafuatiliaji wa hali ya mambo. Coltrane inatumiwa zaidi kutengeneza vifaa vya electronic, hasa simu na kompyuta, na kusafirishwa nje. Inaripotiwa kwamba vita hivyo ni kulinda biashara hiyo. Unapokuwa na vita, hakuna anayetizama biashara ya chini kwa chini inayoendelea. Inatoa nafasi kwa biashara magendo kuendelea. Hali hiyo ilishuhudiwa vizuri sana kule Liberia, Angola na kwingineko, na ndipo kajulikana jina maarufu almasi za damu. Basi haya yote ndio msingi wa vita mashariki ya Kongo, sehemu moja tu. Lakini kubwa kabisa ni kwamba Kongo yenyewe ni kulaumiwa kutokana na kushindwa kuwa na jeshi lenye nguvu kupambana na makundi hayo ya uasi na utawala uliothabiti kulinda maslahi ya nchi hiyo. Rushwa imekithiri na imewezesha hali hii yote kutokea, wanasema wataalamu. Kwa ufupi nafikiri nimejibu mlolongo wa masuala hayo. Sande, tuendelee mbele.
Asante sana, maelezo ya kina na ya kutukumbusha kabisa historia kidogo. Sasa inavuta ujumbe wake kikalabu Moses Kambale, unasema kwa Kirumba kule Kongo. Unasema tangu zaliwe hujawahi kusikia vita Tanzania. Sasa anauliza ni kitu gani anachozingatia kuliko nyinyi wa Kongo kwenye swala la usalama ili njia yao iwe tulivu kiasi hicho? Haya, Abdul Shakur Abud.
Swali hilo ni zuri kabisa. Tanzania ni mojawapo ya mataifa yenye amani. Ni kweli hiyo inatokana na misingi ya siasa iliyowekwa na baba wa taifa Julius Nyerere. Alitumia ubusara mmoja muhimu kusema kwamba watu wakifahamu na kuelewana kutokana na lugha moja, watu watakuwa umoja. Ndo akalazimisha Kiswahili kote nchini. Lakini vile vile kulikuwa na misingi ya utawala bora aliyoweka kuhakikisha usalama unadumishwa na jeshi na vikosi vya usalama vikiwa na vigezo vinavyohitajika, ikiwa ni mishahara, uongozi na mikakati kuendelea kukuza amani. Na sio Tanzania peke yake yenye utulivu ambapo mtu anaweza kuiga. Tunaweza kutaja nchi nyingine za Afrika. Ukiwacha utawala kimabavu, utakuta kwamba nchi kama Namibia, Zambia, Malawi, Gabon na kadhalika kuna amani. Kwa hivyo kuna funzo kuona nini kinasababisha hali hiyo. Ni hali ya kukuza maridhiano na mwelewano na uongozi bora na kufuata katiba inayoheshimiwa kimsingi kwa njia amani. Botswana ilikuwa mfano mwingine mzuri. Hivi karibuni serikali ya muda mrefu ikaondolewa kutokana na uchaguzi wa kidemokrasia. Basi nafikiri ndio msingi ambao unahitajika kuzungumziwa zaidi.
Ya kusikiliza maswali na majibu kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika VOA kutoka Washington DC. Hivi sasa zamu ni yako Karim Athumani wa Kigoma, Tanzania. Unauliza je, nchi ya Ukraine ikiendelea kupokea misaada ya kivita kutoka kwa washirika wake ili kuendelea na vita dhidi ya Russia, je, suluhisho itakuwa ni lipi sasa? Suluhisho huenda itapatikana karibuni, kwani rais mpya wa Marekani Donald Trump anasema atafuta njia za kumaliza vita hivyo. Na mwenzangu labda Bisha Kulabudi, unasemaje?
Ni kweli kama ulivyosema Shomari, huenda makubaliano yakafikiwa kama vile Rais Donald Trump amesema sasa katika muda wa miezi sita inaweza kupatikana, ingawa wakati wa kampeni alisema atamaliza vita hivyo siku ya kwanza akiingia madarakani. Nchi za magharibi zinahisi kuipatia Ukraine silaha ni muhimu ili kulinda demokrasia nchi hiyo, kuilinda nchi hiyo na kuzuia Russia kupanua maeneo yake na kukiuka mikataba ya kimataifa kuhusu mipaka. Hasa wanaogopa kwamba Russia inakaribia zaidi mlango wa nchi za Ulaya. Lakini hivi sasa Trump ni kiongozi asiyependelea kupeleka silaha zaidi kwa Ukraine na anataka aonekane mpenda amani kama alivyosema katika hotuba yake ya kwanza siku ya Jumatatu alipoingia madarakani. Hivyo huenda akashinikiza kuweza kupatikana amani. Rafiki yake yeye anasema ni Vladimir Putin wa Russia, na hivyo ataendelea kumsisitiza kwamba aache milio ya bunduki na mabomu na kuanza mazungumzo. Kwa kupeleka silaha zaidi sio suluhisho kweli, wataalamu wanasema. Hivyo matumaini ni kuona kile utawala wa Trump utafanya, ambapo tayari kuna mwakilishi wake wa Ukraine Luteni General aliyestaafu Keith Kellogg. Yeye mwenyewe amesema vita vitamalizika katika muda wa siku 100. Kwa hivyo huenda kuna matumaini ya vita kumalizika kati ya Ukraine na Russia.
Sasa napiga hodi kwako Michael Musembi, mkazi wa Mbegani Kwale nchini Kenya. Unauliza je, mtu tajiri hapa duniani kwa hivi sasa ni nani? Na kwa nini Elon Musk anapambana kwenda katika sayari ya Mars? Kazi hiyo, Shakuru.
Naam, bila shaka kufikia Januari 2025 kulingana na jarida linalofuatilia watu na biashara tajiri, Forbes limemtaja mtu tajiri kabisa duniani kwa hivi sasa ni Elon Musk, mwenye utajiri unakadiriwa kufikia dola bilioni 421 milioni 200, akifuatiwa na Jeff Bezos, mmiliki wa kampuni ya Amazon, akiwa na utajiri wenye thamani ya dola bilioni 246, karibu nusu ya tajiri Musk. Na nafasi ya tatu ni Larry Ellison, na nafasi ya nne ni tajiri wa kampuni ya Meta inayomiliki Facebook, Mark Zuckerberg. Sasa sababu za Musk kutaka kusafiri hadi Mars ni kwamba katika ukurasa wake amesema ni kwamba anataka kwenda kuweka ukoloni katika sayari hiyo. Wanasayansi wamesema kwamba kuna uwezekano kuna maji na hivyo binadamu anaweza kuishi katika siku za baadaye. Kumekuwa na majaribio ya muda mrefu kusafiri hadi huko, na Musk amesema yeye kwa nini asiwe mtu wa kwanza kumpeleka mtu katika sayari hiyo ili kuunda koloni lake la kwanza. Hiyo ndo sababu kubwa kuanzisha mradi wa SpaceX mwaka 2001 ili kupeleka chombo cha kwanza hadi Mars. SpaceX ilitangaza September 7 mwaka 2024 kwamba itapeleka chombo chake cha kwanza cha Starship hadi Mars mwaka 2026, na miaka miwili baadaye itapeleka mtu wa kwanza binadamu kwenye sayari hiyo.
Na muda unatupa kisogo hapa studio 15, kipindi maswali na majibu, na hivyo navuta ujumbe wako. John Okwili wa Kakamega, Kenya, unauliza kujiondoa kwa Marekani kutoka shirika la WHO, je, kuna athari zote kwa nchi za Afrika, hususan Afrika ya Mashariki? Ni lazima kutokwepo na athari, Abdul Shakur Abud, kwani Marekani ndio mfadhili mkubwa kabisa wa mashirika yote haya ya Umoja Mataifa. Tueleze mkuu.
Naam, asante sande. Hilo swala zuri kabisa, bila shaka linatokana na uamuzi wa Rais Trump alipoingia madarakani kwa mara ya pili hapo Januari 20, aliposema anaiondoa Marekani kutoka WHO kutokana na kwamba haikushughulikia vilivyo ugonjwa au mlipuko wa COVID. Lakini tutazungumza baadaye kwa nini. Lakini athari zinaweza kujitokeza kwa wingi. Mara ya mwisho 2017 alipojiondoa, nchi za Ulaya zilifidia na China na kadhalika. Safari hii nchi zote zina matatizo, lakini tutazungumzia zaidi kwa wakati mwingine. Mmoja kati ya matajiri, Bloomberg kule New York, ametangaza kwamba ataongeza pesa, kwa hivyo tutaangalia mambo yatakwenda. Kwa vile ninamwona BMJ Muridhi hivi sasa kutuletea viji mambo, sijui vituko gani anayo hii leo. Basi asante sande, mimi ni Abdul Shakur Abud nikisema weekend njema.
Safi kabisa msikilizaji, ukisikia kitambulisho hicho sina shaka unajua ni wakati gani. Ni wakati wa kuletea vituko, maajabu, sarakasi na hata vitimbi vya wiki. Ni wakati wa viji mambo. Mimi naitwa BMJ Muridhi. Tuanzie nchini Kenya, ambako shule moja imekuwa ikigonga vichwa vya habari kwa sababu ya idadi yake ya wanafunzi. Amene usiamini msikilizaji, licha ya shule ya sekondari ya Mugwanda kuwa na majengo na vifaa vyote vinavyohitajika ili kutoa elimu pamoja na walimu wa kutosha kuweza kufundisha kutoka kidato cha kwanza hadi cha nne, shule hiyo ina mwanafunzi mmoja tu.
I beg your pardon.
Shule hiyo ina mwanafunzi mmoja tu.
Hebu fikiri hili, shule yenye mwanafunzi mmoja tu.
Kwa mujibu wa kituo cha televisheni cha Citizen,
shule hii ina mwanafunzi mmoja tu wa kidato cha pili.
Na ni kwa nini?
Idadi ya wanafunzi shuleni ilianza kupungua wakati ufadhili wa elimu ya sekondari ulipokuwa mgumu kufuatia kuondolewa kwa uungwaji mkono wa viongozi wa eneo hilo.
Na wakazi wa eneo hilo wanasemaje?
Effort inawekwa kusomesha huyo mtoto ni hasara hata kwa serikali. Sababu anasomeshwa na walimu wanane, wanalipa mshahara kubwa.
Ilikuwa na manufaa sana kwa wazazi wa area, kwa sababu hata wale watu walikuwa wakipeleka vitu vyao kwa shule walikuwa na nufaika sana.
Hii shule ilikuwa inaendelea vizuri sana, hata mimi mwenyewe nilikuwa napata kazi mdogo mdogo hapa, hata kuleta kuni, kuleta mboga, maana mimi ni mkulima.
We should call everyone at home. Maybe hata kama ni msichana alipata mtoto anarudi kwa hiyo shule, ama mtu alikuwa amefukuza shule arudi kwa hiyo shule, so that we try to move with it.
Kwa sasa shule inasalia wazi na mwanafunzi mmoja anafurahia usikivu usiogawanyika kwa walimu wote wanane.
Mtoto wako shule, kamate sana elimu, usimwache aende. Mpeleke mtoto wako asome, kamate sana elimu, usimwache aende. Utajua hasara yake siku zikizidi songa.
Kwingineko, hali ya taharuki ilitanda katika mtaa mmoja nchini China wiki hii baada ya ng'ombe watano, msikilizaji, kuingia kwa fujo kwenye saluni moja ya kunyolea nywele ambako takriban wateja 30 walikuwa wakinyolewa nywele zao. Wateja na vinyozi kwenye saluni hiyo waliachwa vinywa wazi, msikilizaji, huku baadhi wakihangaika si haba wakitafuta njia za kuondoka, wakitafuta njia za kutoroka kutoka kwenye saluni hiyo wakihofia usalama wao. Shirika la habari la AP limeonyesha picha zilizorekodiwa kwenye saluni hiyo huko Nanyang, mkoa wa Henan, zinazowaonyesha ng'ombe hao wakisukumana kwenye mlango na kuingia kwenye saluni hiyo wakigonga vipande vingi vya samani, huku taharuki ikitanda. Walioshuhudia kisa hicho waliliambia shirika la habari la AP kwamba ng'ombe hao walitoroka walipokuwa wakipakiwa kwenye lori moja lililokuwa karibu. Baadaye mmiliki wa ng'ombe hao alikamatwa na kufikishwa mahakamani, na kwa mujibu wa shirika hilo la habari la AP alitozwa faini ya takriban dola za Marekani 137 kwa kushindwa kuwadhibiti wanyama hao, kitendo ambacho kilisababisha kutokea kwa taharuki katika sehemu moja ya mji huo. Na kwa hizo habari kuhusu ng'ombe waingiao kwa kinyozi, naona muda wangu hapa studio unaniambia ning'atuke. Makala haya utayarishwa na kuletwa kwako nami BMJ Muridhi, na kabla sijaondoka, kama ilivyo ada, na kuacha na kauli yetu ya wiki hii kwamba ukimuona mwenzako akinyolewa, nawe tia chako maji, kisa na maana dunia imejaa viji mambo.
Oh, manangu, dunia ina mambo, sikia maneno.
Asante sana. Basi hiyo dunia ina mambo ni BMJ Muridhi huyo na viji mambo. Basi kabla ya kukamilisha matangazo haya, msikilizaji, na kusomea muktasari wa habari. Wanajeshi wa DRC walizuia jaribio la waasi wanaungwa mkono na Rwanda usiku kucha katika mji wa Goma, mashariki mwa nchi hiyo, vyanzo viwili vya jeshi la Kongo vilisema hii leo, baada ya sauti za mashambulizi makubwa ya mabomu kutikisa mji huo saa za alfajiri. Hali ilionekana kurejea kuwa shwari katika mji mkuu wa jimbo hilo lenye zaidi ya watu milioni moja kufikia leo Jumamosi asubuhi, huku watu wakitoka nje kufanya biashara zao na kukiwa na uwepo mkubwa wa polisi, waandishi wa habari wa Reuters walisema. Waasi wa miaka mitatu wa M23 mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wenye utajiri mkubwa wa madini umeongezeka mwezi wa Januari, huku waasi wakichukua udhibiti wa maeneo mengi kuliko hapo awali na kuapa siku ya Ijumaa kutaka kuchukua mji wa Goma. Shambulizi la ndege isiyo na rubani kwenye moja ya hospitali za mwisho zinazofanya kazi huko Alfasha, Darfur, Sudan, limeua watu 30 na kujeruhi kadhaa, chanzo cha watabibu kilisema hii leo. Na huo ndio mwisho wa muktasari wa habari.
Na hapo ndiyo tunafikia mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Msikose kuungana nasi hapo kesho kama kawaida ifikapo saa 12:30 jioni saa za Afrika ya Kati na saa 1:30 usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba ya wote walioshiriki na kufanikisha matangazo ya leo, mimi ni Patrick Ndwimana nikiwatakia usiku mwema kutoka hapa Washington DC.